Mimbra Amazonia 23, po filloj me edicionin orës 21 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës, ju flasim nga studio qëndrore në Pragun ja Martan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera shiftojmë të ndiqni. Dita Evropës festohet zyrtarisht në Kosovë, por pak qytetare din historikun e saj. Kuvendi Kosovës me qëndrim të paqartë rrët peticionit kundër çmimit të rrymës. Serbia akuzon Kosovën se një anshëm ndërpreu bisedimet për asociacionin e komunave serbe. Në Britani, konservatorët fitojnë shumicën e nevojshme për të themeluar qeverinë. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se Kosova mund të hiqet nga preambula kushtetutës së Serbisë. Sipas një interviste dhënë Wall Street Journal, Vučić thotë se ndryshimet e mundshme, nëse do të ndodhin, atëherë ato do të përfundojnë deri në fund të vitit 2017. Në vijim të ndruar dëgjues të ndjekim copëzat të kësaj interviste. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë për të përditshmen The Wall Street Journal se është duke shqyrtuar mundësinë e ndryshimeve kushtetuese serbe deri në fund të vitit 2017, në të cilat do të mund të përfshihej heqja e përcaktimit të Kosovës si pjesë e Serbisë. Duhet të jemi shumë të sinqertë me popullin ton për opsionet ndryshme dhe populli i Serbisë duhet ta thotë fjalën e fundit, ka thënë Vučić gjatë një interviste për Wall Street Journal. Në këtë intervistë, kryeministri serbi ka cilësuar tallje propozimet e qeverisë Kosovës që përfaqësuesve të komunitetit serb të ofroj pushtet si përfaqësor. Zoti Vučić ka folur edhe për integrimet evropiane, ndërsa gazeta konstaton se përparimi drejt këtij rrugtimi ka qenë ngadalt. Nuk ka kthim prapa, tha Vučić, për përpjekjet e Serbisë drejt integrimeve evropiane. Kam edhe unë zhgënjimet e mia personale dhe politike në raport me Bashkimin Evropian. Por, detyra ime është të kujdesem mbi çështjet e rëndësishme strategjike të këtij shteti, ka thënë Vučić, duke shtuar se këtë mesazh ka jo vetëm për Washingtonin e Brukselin, por edhe për Moskën. Dhe kur jemi të integrimi evropian, Dita e Evropës shënohet si fest zyrtare në Kosovë. Në Prishtinë kjo ditë u shënua përmes aktiviteteve të shumta, mirëpo ajo që vazhdon të mbetet primare si kërkesë e qytetarëve të Kosovës është në fakt liberalizimi i vizave me vendet e zonës Schengen. Detajet për këto aktivitete i sjell Luljeta Krasniqi.
Kosova ka shënuar të premtën me një varg aktivitetesh nën majin ditën e Evropës. Aktivitetet e organizuara nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe përfaqësues të shoqërisë civile kishin për qëllim informimin e qytetarëve për proceset integruese për në Bashkimin Evropian. Disa nga qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë dinin shumë pak për historikun e kësaj dite, por që integrimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe liberalizimin e vizave e theksonin si të domosdoshme për vendin e tyre. Një qytetare nga Prishtina shprehet.
Dim, qa, nëspo di qa me i thonë, fakt për që ta.
Ndërkesh për Antigona Ratkoceri, shënimi kësaj dikte për Kosovën është një rëndësie të veçantë. Si e tilë shton ajo, kjo dit ju tregon qytetarëve të Kosovës proceset që duhet të kalojnë ata për integrimin në Bashkimin Evropian. Përmes një labirinti që kishin krijuar në qendër të Prishtinës, tregon Antigona, po ju tregojnë qytetarëve për rrugën e vështirë që Kosova duhet të kalojë për integrim në BE.
Po Dita e Evropës, domethënë shënohet 9 maji, është rreth ku gjithë shtetet që janë të integruar në Evropë e festojnë këtë ditë dhe na nuk jena shtet i integruar Kosova në Evropë, kështu që përmes këtij labirinti këtë aktivitete, po doja me tregu që Evropa na ka vendosur shumë kritere të mëdha që na si shtet i vogël nuk mundam i përballu, por më untërsu në Evropë.
Detrim Qerimi, student në Fakultetin Ekonomik, tregon se ka vizituar panajirin e organizuar nga Bashkimi Evropian dhe se ka marrë informata për ditën e Evropës.
Shkak se jena dhe në Kosovë dhe do me morë na informata që me ndjek që të hopa që me jena në Evropë në një tarme saktume.
Rruga e Kosovës për në Bashkimin Evropian vlerësohë se duhet të kaloj përmes një procesit të reformave të brendshme, duke veçuar edhe përparimet në luftën e krimit organizuar dhe korupcionit. Komisioni Evropian muajin e kaluar ka miratuar me procedur të shkruar tekstin e marveshës stabilizim asocimit në mes të bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kjo ishte konsideruar një hapi rëndësishëm në mardhënjit dërmjet bashkimit Evropian dhe Kosovës. Si do qovë, Kosova ka mbetur vendi më izoluar në Balkan dhe e fundit në procesin e integrimit Evropian. Krerët e institucioneve dhe qytetarët e Kosovës në vazhdimësi po kërkojnë nga bashkimi Evropian që t'i trajtojnë ata njëjtë si të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, që tashmë kanë të drejtë të udhëtojnë pa viza drejt vendeve të Schengenit. Ministri i Integrimeve Evropiane, Bekim Çollaku, i cili po merrte pjesë në aktivitetet e organizuara në Prishtinë për shënimin e ditës së Evropës, edhe një herë ka riteksuar se sa i përket liberalizimit të vizave, presin lajme të mira nga fundi i vitit.
Këtë vit, shënimi i kësaj date ka kuptim më të madh për Kosovën, sepse presim që Kosova më në fund konkretisht përfitoj nga puna e saj e madhe dhe serioze që ka bërë në fazën e procesit të integrimit evropian. Veprimet e para pozitive tashmë kanë ndodhur, që ndërlidhen në shkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, ndërsa presim lajme të mira nga fundi i vitit edhe në çështën tjetër praktike dhe të rëndësishme që ndërlidhet me procesin e liberalizimit të vizave.
Dita e Evropës shënohet si festë zyrtare në Kosovë me shpresën e të ardhmen do të bëhet pjesë e integrimeve evropiane. Vendet antare të Bashkimit Evropian me 9 maj e rikujtojnë nismën e ish zyrtarit të lartë francez Robert Schuman, i cili shihet si njëri nga arkitektët e projektit të integrimit evropian. Kjo ditë shënohet prej 9 maj të vitit 1950. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndrojmë them të informacioneve, kuvendi Kosovës ka shqyrtuar sot peticionin e nënshkruar nga 35.000 qytetarë kundër shtrëntimit të çmimit të energjisë elektrike. Kërkesat e peticionit janë ridefinuar nga Komisioni Funksional, andaj ato nuk u mbështeten nga opozita e cila bojkotoi në përgjithësi procesin e votimit. Megjithatë, qëndrimi i kuvendit për këtë çështje mbetet jo tërësisht i qartë. Kronike e përgatitur nga Zia Dingashi.
Kuvendi Kosovës ka shqyrtuar, por edhe ka qenë një paqartë me vendimin e vet rreth peticionit të nënshkruar nga 35.000 qytetarë kundër shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike. Kërkesat kryesore të nënshkruesve të peticionit ishin anulimi i vendimit për shtrejtimin e çmimit të energjisë elektrike dhe shkarkimi i antarëve të bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë. Por këto kërkesa në formë rekomandimesh ishin harmonizuar më pas nga Komisioni Funksional, të cilat i prezantoi deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Lirije Kajtazi. Ndër tjera, Kajtazi tha se Komisioni për të drejtat e njeriut dhe peticione në harmoni me atë për buxhet kërkon sqarime dhe jo shkarkimin e bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë, pastaj që të pezullohen ngritjet e reja të çmimit deri në rishikimin e buxhetit dhe që të ulet tatimi mbi vlerën e shtuar nga 16 në 8%.
Zyra rregullatorit për energji në afat prej një muaji nga dita miratimit të këtij rekomandimi, ia paraqes për njoftim Kuvendit të Republikës së Kosovës një raport të veçantë për të gjitha çështjet e ngritura në peticion.